n-au. Practic, eu în rind nu spune tot ce este. Un e bus, asta e așa, bus, nu s-au fi concreti uzvarni, kuri in šo novedu šķērkavs pagas līdz šim. Ja? Es piesinu, un būs arī piebildi. Latvijas arī es to nav darījis. Jo es negribu taisnoties pirms katra koncerta, ja? Un klanoties, ka man tur sēž un uzdod jautājums. Mīļie labie, es to negribu darīt. Un es ļoti lūdzu, lai šis skandāls neiziet, lai nebūtu arī nērti tam zalām kungam, ja? Un tavs partijai, ja? es varu skaidru un gaišu partijai, atstājiet, ļaujiet mums pašiem šoreiz vēl ko darīt. Bet ir divi spēki un cīnās par to, ja? Lai mūs atlaist, bet tad ja atlaidīs, tad tiks nosaukti deputāti, uz kuriem ir savākti visi tie, un jūs tad taisnoties tālāk. Prokuratūrā tiesās tās ir jūsu pilnos, vai ne? Es panākšu, ka vismaz man uzvārdu, un es zinu, man ir vēl tur nosaukt uzvārdu, ja, ka viņi tiks pateikt, ka viņiem nekāda sakara šo nav. Nu, tā, es jums pasaku situācijas nopietnību. Ja. Tātad, visas būs, visas absolūti, ko kas ir, mēs kā vispirms tie 50-60, ja, nevis tikai tā, ka viņi likunēja, kurš ir devis to un kāpēc ir tas pieņemts. Ja, un tad skatīties visu papīrs, tāpēc strādās. Jūriši, tas ir, man tiks pieaicināt, ir jāaicina cilvēks, ja, kas izvērtē, sakārto, uzliek kārtīgu secinājumu. Un tad, mīļie labie, vai tas ir Teiman laikā, vai Dzintas laikā, vai tavā laikā, vai vēl tur Ines laikā meklēs kas to, nu tad nu, skaidrojoties. Nu, kāpēc man jāskaidrojas par to. Es izdarīšu tikai to darbu, ja kas no mans atkarīgs. Ja? Es domāju, ka mēs esam izdarījuši diezgan padaus pašlaik, ja? Par ko es arī gribu, vai nu Līga, vai Dzinta, lai pasaka. Ja? Un es domāju, ka šeit ir, es, nu, lai mēs deputāti zinām. Ja? Ļoti nesmuk bija ārkārt sēde. Ja? Es vēlreiz pasaku, man kā muziķim, ja? Bet vispirms es domāju, ka man kā personībai ja? Bija vienkārši pazemojoši un ļoti grūti klausīties no Inets Muižnieks darbošanos šeit. Jūs viņu varat aizstāvēt, tur daži sēž pie stundām pie tās muižnieces un runā kaut ko. Man bija grūti vienkārši, ja? Jo viņa faktiski parakstīja nav spriedumu. Ja? Viņu var atlaist par neprofesionalitāti un tas ieraks ir drausmīgs. Par ko? Viņi no rīta mums diviem pieaugušiem cilvēkiem skaidro vienu un vakarā viņi nevar paskaidrot, kāpēc nav jābalso. Ir jābalso. Mīļie labi, izlasiet to likumu. Ir jābalso. Kāpēc jurists man neaizstāv? Pa 1100 latiem. Ot 50 paskaidrot man. Ot kāpēc man viņš neaizstāv? Ja es labi zinu, ka mums būvaldē bija lēmums sasaukt ārkārtas sēdi pēc viņas ierosinājuma. Mīļie labie, pēc viņas jurista viņa to norganizēja. Mēs izsaucam ārkārtas sēdi, ja? Un ārkārtas sēdē pieceļās man ne mūsu vienīgais profesionāls, ja, kas visu zina, ja? Man ne, kas šodien nav klāt, vai ne, viņš pieceļās demagogs, ja, un kaut ko mēģina šļupstēt, man ne, kaut ko runāt un to, un juristi stāv, un piedodiet, vai ne, man ir aizdoms, ka viņi abi divi sarunājuši šo teātru uztaisīt, ja. Un te vēl daži, ar man ne, vēl mēģina, ko? Izgāst, man uģiem jautājumu, mums nav būvots
vadītājs. Būvots vadītāji tikai to
izgāst. Ingrīds ar juristu, abi divi, viens čupināja, otru neatsēdināja viņu atpakaļ. Ko viņš tu šļupstā? Bet kāpēc? Tāpēc, ka viņi pat nezinu. Un šodien mēs lūdzām viņai pēc būtības. Jūs ir saucamais muļķīgais paskaidrojums, kur viņi nocitē kaut kādu slēmumus. Man ir pofīgi, es ar to slēmumus pats zinām. Mēs ar šādām paņemt dokumentu, ja? Ideja ļoti vienkārši. Viņiem bija uzstādīts jautājums, uz ko viņi divu dienu laikā nevar atbildot. Un juridiski es noskaidroju, ja ir rīkojums līdz 16:00 darba dienas beigām, rīkojums vienalga, cik viņš ir muļķīgs, viņiem tas jāizpilda, viņi to neizpilda, viņi jābrīdina. Rīt no rīta 9:00, 9:00 viņi tiek atlaisti ar pantu, par neprofesionālu un paskaidrojumu nesniegšanu. Un savu tiesu, lai viņi tiesājās, ko viņi gribu. Ja? Viņi nepierādīja savu patiesību. To es tagad pasaku.
Es jūrīšu atlaido pārnu.
Nē.
Zaudēja tiesības.
Visu, jā, jūrīšu zaudēja. Šī gadījumā mums ir visi papīri tīri. Ja? Es šoreiz gribu teikt tikai vienu. Ja? Šeit ir tauta, man drusiņi izlaidusi, drusku vairāk nekā vajadzētu. Un vēl viena lieta ir, tiek piesaikt ārkārtīgi daudz lietas. Ja? Un ja viņas atklāsies, domāju, ka te būs ļoti slikti.
Mēs būsim zaudēt.
Un tad vēl es atzinu.
Tas ir viens par to jurist, lai mēs saprast, ka mums nav pie kā aiziet. Ja? Mums praktiski nav pie kā aiziet lūgt juridisku padomu. Juristam jābūt neatkarīgam, ne pie vienam, ne pie devošam. Jurists bez ierunām pakļaujas priekšsēdētājai, bez ierunām, neapspriešot jautājumu. Mūsu darbs ir dot juridisku atbildi. Nevis pie viņa sēž, vai ne, cilvēki iet un stāst, un viņi tur nabazīti tā apvainota, viņi tā pazemot, viņi tik drausmīgi šeit vēl ir nostrādājusies, kā es cidēju dalīt mūsu darbinieku sapulcē, ka man likās, ka jau santori vai biļeti, lai neatpūšās vien mēnesi. Nu, vēl tāds sajūta bija. No viņas. Igors Zirdējiši man ir jau samanoties, ja? Viņa par trim mēnešiem ir tā pārgurus, ja? No šitā barda, kas te esot, ja? Kad viņa, nu, vajadzēja varbūt ierosināt, ja? Kad, nu, lai viņa atpūsties. Nākamais ir, es vienkārši, nu, pēc šī paskaidrojuma, man paliek neskaidri daudz jautājumu Indriko, ja? Kas viņš nav izpildu direktors un neatradās sēdē, kurā bija, kas viņam jāgaida, ir, piedodiet man, demagoģiski uzsverot, ka viņš nezināja, kad ir jauna iepirkuma komisija.
Pats piedalījās.
Ne, es tik jautāju, nu, padojiet, kas ir izpildu direktors jau? Viņš ir tiešais pakļautais priekšsēdētāj un viņš atbild par visu, kas notiek šeit. Viņš zin, viņš piedalās, viņš ir informēts. Ja? Un ja gadījumā Dzintra, nu gadījumā savas izklēdības pēc, varbūt aizmāršības pēc, tad viņam bija jāatnāk pie Dzintras un jāpalūz lūzu, kur ir lēmums, man ir iepirkums un man sākās, vai ne, problēma. Bet nevis piedodiet sasaukt paziņu. Es atvainojos, es pareizi, man tā juristi pateica, ja? Nu, vecā komisija draugu pulcīši, ir paziņas kaut kāds. Nu, jūs taču varētu savākt faktiski 5 gabals Indrikos no ielas, ja? Un parakstīties un viss ir kārtībā. Jūs esat tādā pašā statusā. No tā brīža, kad ir apstiprināta jaunā komisija. Igor, tu saprot, kas pasūdīja jau.
Bet, tu gribi pateikt, ka mums bija jāzina, kad likumē tev, es arī juristu. Kāpēc
man jāzina? Tev noteikti jāzina.
Kas man jāzina? Man paicinājums sēdēt.
Tāpēc, ka tu mums tikai parakstu. A, es gribu tagad redzēt, ja mēs tagad iesūdzēsim Indrikalu tiesā, ja? Jūs ejat līdz, tāpēc, ka jūs visi zinājāt, ka jūs neesat vairs komisijas locekļi.
No kuļa datuma bija parakstīts rīkojums?
Rīkojums stāja spēkā ar pieņemšanas brīdi. Punkts.
Jā, noteikti savādā.
Viss, un tāds ir rīkums.
Bija arī protokols tajā
brīdī. Nu, mēs atbildēsim Arvidai par to, ko mēs parakstījāmies. Mēs jaunus iepirkumus izsludinājot, neizskatījāmies, atsējām jaunai komisijai. Mēs parakstījāmies, to tu līga dzirdē visu, es paņēmu pa vecu un parakstījāmies. Ja būs vajadzīga tiesa, es par to atbildēšu. Nav problēmas.
Tiesa būs jau ne jau par to, ka tu parakstījies. Jo tiesa bija varbūt tev arī kādu izvainīgam, ka tu vispār parakstījies par to, ka tu, tev nebija tiesības. Indrikom tas ir jāzina. Ja viņš nevar nosekot šīm...
Tad es biju maldināts. Nu?
Pareizi jau, tad tu izies sausā. Bet es domāju, ka izpildu direktoram ir jāzina šīs juridiskās nianses. Ja? Ir jauna iepirkuma komisija, kura netika brīdināta, ka notiek iepirkumas procedūra.
Bet mums bija, Arvid,
pagaidi. Vai tev paziņoja Indrikos? Nu, paļies tas jautājums.
Bet pagaidi, mums bija arī jurists sēdē. Tad ko, jurists, ja jurists sēž blakus Indrikom un neko nesaka, kad es esmu tiesīgs parakstīties, tad es esmu maldināts. Nav problēmas. Man ir, ka visas sēdes man ir ierakstīts, ir diktofona, un diktofona būs nekas nebija paskaidrots, un es sēžies tieši sausa no tā. Tāpēc, ka es... Līgā dzirdē, mēs teicam, davai nesludinām jaunus, viņi grib izsludināt, pareizi? Es teicu, davai nesludinām jaunus.
Es Ilmāram pašā sākumā teicu, ka manuprāt, jūs neesat tiesīgi lekt.
Jā, un jūs nepārtrausāt procedūru.
Ko viņš to pateica? Viņš teica, ka es esmu valdītājs un es zinu, kā rīkoties.
Jā, lai suru muti ciet, citiem vārdiem saku. Un pēc tam piecēlās kājās Caunim un aizgāja, jo Caunis mums kaut kā saprata, ka viņam šī situācija nevajadzētu.
Es esmu vecais, es esmu jauns, jo tā nospļuvasim aizgājumu. Strīdoties tālāk.
Nu, un viņš kā saka izglābās tās situācijas, ja? Bet tieši tā jaunā komisija jau pēc būtības nebija uzaicināta kā Pēteris un pārējie, ja? Mani pasauca tāpēc, ka es koridorā
pavērstu. Es zvanīju vienkārši tāpēc, ka es no tā rīta...
Nu, man sekretāra zvana un saka, jums jāierodas pus 11 uz iepirkumiem. Es teicu, kā tu
skatījies? 10.
Nu, kaut kur bija ar 9, jā. Bet es teicu, kāpēc mums 11, mēs vienmēr 11 puses. Tāpēc atnāk, pus 11, nekas nenotiek. Sagaidīja, lika 11, jā, man pasaut. Sekretāri man uzaicināja.
Nē, ne, mīļie labi, jā, tā darboties nevaru. Un es domāju, ka tā strādājot, ja, ka mums ir... Nu, jūs man piedodies savā, ar ko mēs tagad runājam. Es gribu vienkārši, nu tā tīri cilvēci var pateikt, ja. Man nepārtraukt kaut kas jāpierāda. Dzintrai nepārtraukt jāraksta kaut kādu rīkojumu, jā. Te kaut kāda taisnošās notiek, tad ir kaut kādi apvainotie, tad ir kaut kādi apbižotie. Metē nav atbildēts, Baško nav atbildēts, jā, nekas nav. Nē, nē, ne tā ideja tā, visu laiku mēs nodarbojamies kaut kādu vājprāt, jā. Tā vietā, kur mums vajadzētu koncentrēties darbam ar šito piedalēt teritoriālo plānojumu un vispār sakārtot pagasto darbu. Ja, tas ir mans redzējums un mans skatījums, ja. Es tagad ļoti lūdzu, vai ne, visam. Mums ir izdarīts diezgan daudz, ja. Šīm juridiskām sekām, kas sekos par to, ir jābūt, mīļie labie, jo tāpēc, ka es saprotu vienu, ja. Man nav juristu vienkārši, nav. Viens ir atvaļinājumā, viens uzrakst, vai ne, un tā, un trešā tagad slimo un neprofesionāls niec. Viņi man piečakarē, godīgi sakot. Man nav ticības vai savu, ja, visam. Un man ir pamazulīgi. Es noskaidroju juridiski visu, es pakonsultējos, man nav juristu izglītība, man ļoti labi advokāti pateica, un es Ienet Muižnes ir pārkāpus savus pilnvars vispirms ar to, ka viņi neprofesionāli sagatavojas lēmumu. Uz sēdi nevar atnākt, ja viņi nevar no galvas nocitēt visus paragrāfus no likumiem, ja likumiem bija jābūt klāt pēc idejas. Viss, viņas šļupstēšana ir, nu jūs man piedodiet, pareiz ar ties, kur es to varu izlasīt, nu parād man, kurā vietā. Man ir jāpieņem lēmums, ja? Kas mums pa darbu šitā, kā var šitā pieļaut vispār tā? Izzīt pa durīm ārē meklē savu, ja tu nevar atrast. Viss.
Viņai nebija nemaz līdzi tā
nav. Nu nekas nebija, nu mēs nākamā dienā skatāmies, ka nav, un tad tikai mēs sākam, protams, ka tad mēs tikai sākam interesēties, ja? Un beigās izrādījās, kad ir tomēr padomē, ir juridiski ir noformulēts, ja, ka jāpieņem. Un ko te šļūst kaut ko, man nevajag, es nevajag sakas.
Tajā dienā es iedēju vēl parālu, kā Millers tika apsiprināts, arī tas bija izraksts.
Nu viss, no absolūti, kā labi, ja, es domāju, šitas darbas tils ir vienkārši jābeidzo, ja. Un es jau kuro reizi, man liekas, devīto reizi, es lepojos viss republikas priekšā, ka mūsu savot jau viss notiek likumīgi, jo mums viss notiek pareizi. Tikai Rīgas domē lielie sūdo. Tur ir baigie blēži un kretīm visā. Apsies, kā viņi tagad tur vai ne. Šeit taču mums tas nenotiek. Un tad, kad mēs kaut ko pasakam, ja, tad mēs kāpēc vai ne kaut kāds ir kultūras darbinieks vai ne kaut ko te atļaujas runāt. Ja. Man nosauc divus uzvārds, kuri ir visvainīgāk, ja bija šitā plāna, ka viņš nav pieņemts. Vispārāk es neko nerunāšu. Domāju, uz
sevi. Nosauc skaļības uzvaru?
Nē, gan jau būs. Būs jau laiks, ka tev arī nosauc, ja vajadzies. Tad uzzinās. Bet es šeit vienkārši nepatīk, kur tu grozies. Es saprotu, ka mēs esam devuši pamatu, mīļa labie, gan tie daudzi klāt pie tā ir strādājuši. Ja? Mēs esam devuši pamatu, ja? lai vienkārši mūsu čakarēt. Nav jau tik briesmīgi. Ja? Nav tik. Mēs sakārtosim paši. Bet mēs devām pamatu savot, lai mūs šitā pamatīgi čakarē, ja? Un man ir ļoti žēl, ka daži vēl lai uguni nepatrauk. U to benzīnu klāt, lai tik liesmo vairāk savot, ja? Nu, bet es vēlreiz, es atkārtoju, es neesmu izsviets bumerangu, bet te kāds ir izmets bumerangu, viņš dabūs tāpat tiera atpakaļ, lai Dievs tā klāt. Un jums ir, varbūt līdzekļi, jūs varēsiet apiekties no visiem tiem. Kam tie viss tā. Es domāju, ka mēs jā. Ļoti īsi, ja, dzintru lūzu, ja, pasaka, kas ir tagad darīts, ko mēs varam, mums vajag pirmdien no rīta 9:00, ja, nolikt uz galda rīcības plānu, ja, tas ir, ko es varu pateikt, nevis piekdienu, mums ir vesela diena vēl, mēs varam mierīgi sēdēt, svēdēt, vajam nākt, ja vajag kaut ko darīt, kaut ko, ja, loģisku, skaistu plānu pielikt uz to, ja, viss, ja, un kas ir izdarīts, lai jūs saprastu apmēram, ne, un kā tie visi darīts, ja, varbūt tas, ja, paskaidro līga, paskaidros, ja, un nesotīgu līdz, ja, man ir jāskina uz absolūti mēģinājumu, man koncepts ir sveidīgi.
Nu, katrā gadījumā ir strādājuši visi, ir strādājusi Līga, strādājusi ļoti daudz arī
jurise,
ir sagatavot šeit arī liels, kā saka, pasākuma plāns, kas saistīts ar tieši teritorijas plānam izstrādes grafiku, jā, tas, kas jums padodainīt, ja nav visiem nedaudz šeit ir palabots uz šo brīdi, jau uz nedaudz ipals, ir sagatavots lēmuma projekts, padod lūdzu arī lēmuma projekts, ir sagatavots uz sēdi, Daini padod visiem, ja nav Arvīdam, piemēram, nav priekšā sagatavotais šodien arī ir, un šeit būs nelielas izmaiņas, labojumi, nelielas izmaiņas sakarā to, kad jānodod ir sabiedriskai apriešanai, kad jāieliek vēstnesī, un šeit četras nedēļas ir daudz, šeit paliks tikai četras, teiksim, būs nianses labojumi tajā. Turdainīt, ko tu skaties, ja? Šeit ir četras nedēļas, šeit ir neskādēļ, mums ir astoņas sanākušas, bet vajag četras, tā kā ir pēc 3.3. pantu un punktā, tātad šeit ir maija vēl palabojas. Cits, viss ir, jūs redziet, tas ir oktobra mēnesi.
Aprīlis šis pirmais.
Pirmais marts.
Aprīlis. Nē, apsvešana četras nedēļas pirmā,
ja? Jā, jā.
Aprīlis, maijas, nē.
Jā, tur noņemat nost četras nedēļas tikai pirmā.
Jā,
jā, tā. Un tad, tad teiksim, arī, teiksim, otrā ailītē, ko, teiksim, tad ir, ja uzsāk sabiedriskā apspiešanas posmas, arī ziņo vēstnesi un visu citu pārējo. Te tāpat Līgā ir ar maiju ļoti arī, varam arī, kā saka,
nē, bet es esmu tā par lietu, kur tas ir, teiksim, nevajag.
Jā.
Tas ir pirmais punkts, tiek, kad tev plānam izstrādi, nu, uzsāk.
Jā, tas ir lēmums, lēmuma projekts, paskaties, kur ir lēmuma projekts, kurš mums izdod visiem lēmumu, Daini. Nu, reči, tev ir pa kreisās rokas lēmuma projekts, Daini, paņem. Ir visiem, visiem, jā, nu jā, nu, tā, tas. Jā. Jā, tagad paņemiet lēmumu projektu priekšā, ja? Tādā gadījumā. Šeit viņš ir sagatavots pa punktiem.
Bet mums ir lēmums 2017. Gada 15. Jūnijā, kad grupas tas vadītāja ir, padoms, grupas vadītāja, da ir Līga Badone, izpil paliks Māris Belavs un tā tālāk.
Nebūt.
Mums ir lēmums. Un kā jūs tagad gribat, tad šito lēmumu vajag atcelt, ja jūs gribat jaunu lēmumu pieņemt?
Tas nav jāatcelt. Tas ir darba grupas, ja to pieņemtie lēmumi ir jau beiguši savu darbu. Mēs runājam...
Kas ir padarīts? Nu nav galīgā lēmuma.
Es drīkstu pateikt savu lietu, mēs tā ilgi
runājam. Lēmuma projekts ir,
ja? Daudz runāja, ja? Un daudz ko pareizi pateica, ja? Par tām informācijām es daudz neko neteikšu, man informācija drusku plašāka kā Arvīdam, ja? Arvīds drusku nianses nepateica, ja? Tātad, ja neienāks administrators, tad mums būs iespēja savus kļūdes kaut kur labot pa pluso un... un neviens nezinās. Ja mēs ielaidīsim šeit administratoru, tad ienāks tūlītās viss iekšā, kas ir varbūt valsts kontrola, krimināla policija. Šodien Zalāns tikās ar šito, kā viņa bija uzvārstā, valsts kontrolas
priekšējās.
Sudrabu, jā, jā, tikās, tur tika runāts vispirmais jautājums, kāpēc viņš tur griezās, ir bijis norunāts, kā tikšanās ir baloži, baložiem tur vispār ir. Baigās problēmas.
Jā,
un jautājums ir kaut kāds pacels pēc Jēkavu bijis. Sīkāk pagaidām es nezinu neko. Ja, nu, tātad, tas ko teica Arvīds, tas atdevis patiesībai, tikai nu, tā, ja dziļāki, tātad Arvīds nezināja varbūt to niansi, ka niansi tāda. Bet tas ir katra mums šeit sēdošam saprotams. Ja, ienāks atbildos, kā kaut kas kaut kur neatbilst, tūlīt atdos attiecīgiem izmeklētājiem. A mēs mēģināsim sakārtot, lai paši nedabēm pa mizu. Un pa mizu, ja Arvīds domā, ka Arvīds paliks savs, tā kā tēvās te sēdēja un lobēja un visi balsojāt, pat es nepalikšu savus, kurš zināja likumus, kurš kuru maldināja, mani maldināja, nepateica, ka ir atpūstošā, kur es pacēlu roku, kur es visi 11 esam pacēlu šo. Un ja kādu objektu liks nojaukt, tad vēl mēs taisnosimies. Un tad mēs pierādīsimies, kā karjeri līdz galam, tā dzintra man atbildu līdz šai dienai nav devus. Un tad Arvīds to arī attaisnosies. Tu nedomā, ka tu tiesā tik viegli būs attaisnoties. Mēs raudāsim visi, i tu, i es. Es ar visu savu lielo gudrību, es raudāšu arī. Tā kā visi ņemiet to vērā. Un ja mēs šodien nevaram pieņemt kardinālus lēmumus, kā rīkoties tālāk, ko es redzu, nekādas problēmas, ne Arvīdam, vienam nav. Es esmu runājis ar Arvīdu, ar Pēteri, ar Daini paspēju parunāt, mēs neesam gatavi rīkoties. Mēs esam deputāti grupa, 11 deputāti haotiski, kuri neesam rīcības spējīgi. Mēs neesam rīcības spējīgi. Mums jau netaisās atlaist tāpēc, ka mēs ģenbānu izgāzām, ģenbānu daudz izgāzuši, bet tāpēc, ka mums nav rīcības spējas vairs. Mums ir gandrīz mēnesis pagājis, mums rūla rezultāts. Mums bija otrā dienā jāsasauc ārkārtas sēti, vai pat tai pat vakarā jāizsludina tas, un visi zina, ka ir sācies process jau. Un tad mēs vēl šitos te grafikus varam zīmēt pa naktīm, cik gribam mēnesi vēl. Līdz pirmai apspriešanai. Kā jūs nesaprotat, man atkal jums jāskaidro visādas elementāras lietas, un atkal Beļinskis ir pusgudris, te jau Igars uzrakstīja, kā tēlo gudro juridisku, neko nezinu, ja? Tikai man visur, visi atceraties, kas te sēž, ja? Kur atrodiet vienu lietu, kur man nebija taisnība, izņemot tos gadījumus, kad es pacēlu roku, ka mani Teivāns maldināja. Ja? Un ja mēs šitā turpināsim, tā vēl tagad, kā pat šovakar, ja, es pateicu, viss šitas ir pirkina grāmata, man ir pretenzijas tūlītās. Visi šeit sēdējā, kāpēc iekrit Arvīts, Dainis, Daina, kāpēc jūs visi iekritāt? Pēteris pat iekrita. Tāpēc, ka šeit stāvēja priekšā komisija, un vienu Beļinski visi apstrīdēja. Ilonas Kiņš apstrīdēja, Māris Kolāts, Māris šitas te, kurš aizbēga, ka Jutika sūdus jau sataisīs, ja? Tātad, nu kā atliņu neteiksim, vot Rita, Reinkārte, kura man likumus mācīja vakar skolā, knapi vidusskolu strīniekiem beigus uz 300 mīnus. Viņa man likumus šeit mācīja ar vidusskolas izglītību. Tātad, paklausieties, kas te notiek. Sigita Varika, kura nav nekur tikusi ar saviem pienākumiem šodien, jau gadu peld sūdi pa grāvi uz Daugavu. Ir avārijas situācija tagad no tām jaunām būvēm, ko te Igošs lobē, ja? Lobē būvē. Nē, nu, saviem vārdiem es visu nosaucu. Tek sūdi uz Daugavu. Problēmas būs baigās. Es izsaušu dzintra bez tabu, ja? Un paskatīsies, ko viņa var, viņa netiek ar saviem pienākumiem, ko viņa tad ģenpānā te darīs. Tātad Māris Belos, nu pat ko tikko sliktu, nevaru Juris Pišķovskis, ar neko sliktu tādu
rituālu. Filtre, ko tu runāji? Ko tu lobēji?
Nē, tā šestā mājas, kur tu būvē, tagad uz grāvi, kur naftas produkti, ir analīzes kritiskas.
No kuriem mājas? Pa ko tu mājas vispār
runāji? Nu tās mājas, kur labiniekos tu... Pa tā mājā, no turienes nāk, sagās tas kaut kādas lēri, krāsas, čīdzinātāji, grāvi.
Nē, viens nelabē.
Ko mēs gribam šīt kaut ko. Tu neko te nevar panākt viens ar savu gudro runāšanu. Viņš jāizveidot darba komandā. No sešiem deputātiem. Maksimums septiņiem. Ja mēs to neizdarām, te jums nekas neizdās. Ar šitiem cilvēkiem jums sataisīt ķent vānu tagad. Kur bija Līga Badūna? Līga, man tev tagad jautājums. Kur tu biji? Tu biji darba vadītāja oficiālajā lēmumā. Kāpēc tu ar augstāko, visaugstāko maģistra juridisko izglītību neizlasīji normāli, ne ādažu šito precedentu tiesu satversmes, ne tu aizsargos un likumu juridiski mācēji deputātiem paskaidrot. Tu kā vadītāji, tev bija pienā. Kāpēc tu atvītāji neizskaidroji likumu ar pēteri, ka viņi nebija spacelt roku?
Nav viņam.
Kāpēc tu neizskaidroji? Un es gribu visiem deputātiem paskaidrot.
Jā, vai tu izmēs viņu galvu?
Mēs taisni pretējā uzdošajās izslēdām apbūvi, olēdās...
Paskaties, visu ir apbūvi. Ko tu man te stāsti? Aiziet paskaties kvadrātiņus. Ko tu man te tagad muļķības stāsti?
Jā, tev ir priešlikums dzērumus izsvīt.
Visu aiziet apskaties ir apbūvi. Pa visām, ja kur?
Dzērumus izslēdām.
Nu, ko mēs te sakal, muļķi tagad sēžam? Vot šitā mēs taisīsim varbīt nākošo ģentānu. Tieši šitā. Vot šitā tev stāstīs, ka reku, tu nesaprot, reku tavs pareizais krāsojums. Tikai tur visi pretēji
Priekšlikums, bet tu saki, tu tikai
ļauj,
bet tu saki...
Es jau saku par savu priekšlikumu, kā jūs šiem cilvēkiem uzticēties. Pēteļo iegāz, arī iegāz, visus jūs iegāzat.
Bet vienāk, bet pasaku uzreiz
vārdiski. Arī tevi dzintra iegāzat.
Bet pasaki vārdiski, nebļauj.
Dzintra, tev pēc šitiem te darbiem, kas notika, jāprotās, jāuzrakta atlūgums un nav jāpamējas tā. Viss.
Es tik saprotu vienu, jā, bļaušana neko mēs labi neizmēram.
Te jau arī nevaru pusu teikt, ka viens nedzird, ap bļaušana nedzird neviens. Nu,
tāpēc.
Nā, tev
ir visas iespējas,
kur var vadītāji. Man nekāda iespēja nav, man neviens nedzird. Pat Pēteris saprati, ka tāds neies cauri. Arvīts neviens negribēja te balsot īsti. Beigās tādi samuķināja šitie tevo tieši, jo ir Ilona un visi pārējā. Un Arvīts tāpat tās
visi.
Viens variants, es tāpēc, nu nav izcīnājies, ja? Šī praktiski nav neviens deputāts. Un šī ir tas sākums stadija, visu, lai pat tā mapē, pat ir plaukti, lai viņi rušinās. Pēc tam es ceru, kad atnāks uz attīstības komiteju, kur mēs pieci gauriks skatījām.
Un tā šī tas notiks, tas pats, ko tikko
līdzi. Bet to jau nav. Bet pirmā tie labi, labi, tad tam apelrušina, jo tu sagatavo
punktu. Tam mēs tie sēdēs un tie tā paša nonās. Mēs jau redzu, kas tu notiek.
Mēs sapūstošās vispār
noņemsim.
Mēs
nebūs šitādas vītrojas. Tikai kalienas. Un tu kādreiz teiks, ka punkti
ir jābūt. Mēs ir mainījies, mēs ir mainījies.
Jā, bet tā pirmā stadija, nu labi, tas mapes cilvēks. Es negribu, lai esmu ievērt, man ir papēr ņemties.
Ja es projektu papēr, tu
tur likums. Sagatavo, tu pēc tam, ka esi neskatams.
Bet glas, Zinār, viņi pierāda, ka tur aplūša teritoriju. Kāpēc man jāpierāda, ka viņi nav aplūša teritoriju?
Ko
tu būs satversmes
tiesai? Satversmes tiesai,
aizi
apstrīd. Vēl kāds kaut ko grib teikt, jo
bija
reiz,
un tad varbūt
tomēr
mēs kaut
kādīgi... Arvid, man jums jautājums. Es pateikšu, kāpēc Arvids vēl ir. Privatizācija komisija ir Līgo kundze nodana attīstības komitejas sēdz izskatīt deltā to privatizāciju. Kāpēc mēs neatļaujam? Nav pamatojama pašvaldības rakstīt, kādam mērķiem ir vajadzīga pašvaldība tā zeme. Lūdzu, jūs esat visi deputāti. Priekšsēdētājai uzraksta mums, kādam mērķiem ir vajadzīga, mēs uzrakstam akta veidā lēmu, to aktu un atdodam tiesai, izsūtam, ka mēs nepiekritam tāpēc, kad ir. Vieni saka, pašvaldības vajadzību funkciju veikšanai, varbūt attīrīšanas taisīsim, varbūt sportu taisīsim, varbūt, nezinu ko, debeskrāpu taisīsim, mums nav. Vienotās nav.
Attīstības programmā ir rakstīts iekšā, ka tas ir sporta būs...
Vod, mums vajag to papīri. Mums vajag papīri.
Attīstības programma pie māri.
Viņi nav man. Nu, mums nav, mēs nevaram uzrakstīt neko. Mums nav vienotās deputātos. Nu, prieks, tu uzrakstat un dodat mums, un mēs uz pirms mūsu sēdēm sagatavos mūsu sēdi lēmumu jau.
Vesela sporta daļa ir, lai
uzrakstu.
Kāpēc? Domāju deputāti, neatbalstīt. Līga, man vajag, lai sagatavo, tas nevar negatavu lēmumu atnest jums uz sēdi.
Nē, mēs
nesprīdam.
Sporta daļa,
lai nesprīdam. Nesprīdēsim, mēs ne. Bet tad vajag zināt, ko mums rakstīt iekšā.
Sporta daļa
jāpēc. Bet, protams,
vajag definēt, ļoti pamatoti definēt. Tāpēc, ka tiesas...
Es to ir tā, nu tā, nu apvēstas drusku, vai ne? Nu tā mierīgi, vai ne, neuztraucies. Par teritoriju plānojumu vispār sarunu nekādu nav. Runas iet par daudz smagākām finansiālām. Jā, un tāpēc es, nu mierīgi, es domāju, ja jūs esi slādzēcīgi, jūs šūkojiet mierīgi visā. Teritorijas plānojums un aplūšu teritorijas ir pofīgi visam. Nekas nav. Tur ir trīs joslas. Jums ir jāsakārto, tad man esošās būs, detāl plānojuma ne un pērcās. Viss, kas ir tas, nu, tas, kas ir iesniegts vai likumīgi vai nav. Uh-huh. To es sakārtos. Tas ir skaidrs, ka tas atļaus. Bija labi. Jūs taču neapiesat, ko jūs te vispār klaigājat. Es atļauju klaigāt tev. Jūs, nu, gan jau būs labi visam. Es biju jums vērts uzmanību uz to sodu, ka šitā komisija tik un tā strādā pie visiem viņiem papīri. Šim cilvēkam, kas kontrolēs un vadītājiem, tam ir problēma, tam jābūt smadzenēm, tam jābūt uzmanīgam, lai neapčakarē. Tāpēc arī viņš ir cilvēks, vadītājs, kas spēj to izdarīt. Paklausies, ne, pagaidu. Nu, beidzināt. Kas tev liedz savest to teritoriju plānu kārtību? Nu, pagaidu.
Es tevi vedu, tu man nevāni.
Ne.
Jūs paši neviens mani neklausījāt. Tu tikai nesāc man
pārnest.
Bet klausījā, izdevās
uzkaut labuņies. Mēs saprast, ka mēs kļūdāmies visu. Nu, beidzam. Nu, beidzam šito runāt. Nu, ko mēs atkal visu laiku vienu to pašu. Es runāju par nākotni. Es domāju, nu, sākam beidzot runāt, ko mēs darīsim. Var nepiekrīst, iesakt citu variantu. Iesakt citu variantu, spriedīsim un skatīsimies. Šeit jums ir noliks grafiks, kur ir mūsu grupa un arī no Rīgas rajoni sazīmēs. Kaut kādu normālu, vismaz vizu. Ministram tiks parādīt šī un pēc tam ir pielikumi. Nu, viņš skatās un vismaz kaut ko var saprast. Ja? Ja tu iedos viņam uz piecām lapām kaut kādu to skaidrojumu, viņam nav laika lasīt. Ja? Viņš nav laika iedzināties par to dar. Kas sēž zem viņi, ja? Tātad šī lapa ir pirmā, ja? Un tas jau ir liels darbs, ja jūs vispār apiedzat. Saplānot pareizu grafiku, pēc kā darba vadītājs vadīsies. Tātad ir jau mums jūnijas pirmā diena, kāpēc nav padarīt šie darbi, kas ir paredzēti. Ja arī ir, tad ir, varbūt paiet sātrāk jau, viss izskaits jau, ja? Mums vajag pieņemt tik daudz profesionāļus, konsultants, nauda pagastam ir jau. Zaksim mazāk būs vairāk vēl. Ja? Tātad, lai varētu šo savākto, šito skudriņu savākto, visu šito cilvēku savāktos materiālus, pareizi juridiski un profesionāli noformēt. Viss punkts. Ja to neizdara Skinča, atlaist no darba, viņas vietā ielikt viens cits, kas to izdara. Ja viņi nevar, ja viņi zināmam laikam, es skatos tiesi, vai tas cilvēks vienalga, kurš tas varīs, skatās, ka neizdara. Aizrādības nav laika, paldies viss nav, bet jābūt citam cilvēkam vietā, nevis mēs tā. Šito atlaist, to atlaist, šitas ir mēslis, tas nekas nav.
Un nav kam strādāt.
Noliekat vietā citu savu. Ir jāspiež strādāt šie cilvēki. Visam. Tas ir tāds uzstādības. Kas ir ļoti vajadzīgs vēl, ja? Tas visi forši ir jābūt uz vienas lapas, ja ne teies tiešām godavās rīdeļ ķeršos un uzrakstīšu. Uzrakstiet pēc kāds, kas ir izdarīts kopš teritorijā plānojums, bija mūsu atsviets atpakaļ no tās piekdienas. Ir izvērtēts, ir atviests atpakaļ. Tas, ja, tas ir uz lapas, kur nav jābūt kaut kādam padoms lēm. Man nevajag padoms lēm. Man vajag uz A4 lapas skrupulozi 12, 13, 15 punktus. Tā tad, ja, ir. Mēs esam atviši atpakaļ pie tā, ir darba grupa, ir dots uzdevums būvaldē darīt to un to. Ir nomainītas viena komisija, otra komisija, nomainītas vēl ne personālīs, ir tas, tagad tas, ir tas un tas, tas, līdz pat šeit ir grafiks sastādīts. Jā, ir izdarīts
tas. Ilona rītā iedos.
Nevar teikt, ka mēs neko neesam izdarījuši. Bija labi, izdarīts ir ļoti daudz, bet mēs tikai lamājamies par to, ka ir kaut kas aplūts un uzcelts. Nu, blina rādā savot. Nu, es darbu stilu nesaprotu. Jo es uzskatu vienu, mēs esam visi izvainīgi, visi. Tas, kad viens ir balsojis pret to teritoriju plānojumu, jā, es tad tūlītās pierādīšu šo savu.
Nu, ne tikai balsojis,
tu beidz. Paklausies, jau beidzot. Arī šis jautājums tad citiek cilvēks jau. Kā tad tā? Viens pats Rinās ir protestējis pret tev, ja? Sorry.
Es arī protestēju, es protestējām un lapiņiekiem protestēju.
Pacelsim augstā patīstības komitejas, es norādīšu uz nelikumīgā.
Es varu pat.
Tikai nevajag, ja man aiz muguras kāstu viet kaut ko mūru, tad mani pietiek, ka labi zina, gan glābā, gan visu. Un mani no viena nav bājas. Nevienas prokuratūras, es attaisnošos.
Es tikai par to esmu vidu. Es attaisnošos, pagaidu, nu izbeidzu. Mani viss vieglāk, jo es jau tā jau esmu pa apsmieklu visiem, jo mani tikai 0,051 hektā. Zemes. Jā. Un kāpēc to televīziju uzlaida, un tas ir tā vienkārši sūcība.
Par zemēm arī.
Ne, tā ir sūcība, jā, starp zemi, jā.
Par zemēm arī tā, es nopirku no privāta personām, ja tu nezinu.
Es tā nopirku no privāta.
Es tam, kad jūs pateicu.
Es te vienu, kāpēc tu taisnojies man?
Man taisnojies, man jau, ka taisnojies.
Kausi galvā pa visām šitām vietām.
Un vēl nopirks
vienlaidzēs.
Nestrīdami.
Indā, šeit tev nav taisnība, mums kaus nav galvā. Mēs esam ļoti daudz izdarīt. Ir ļoti daudz izdarīts. Un ja mēs līdz pirmdienas rītam, par rītdienu, paklausies, vēl atbrīvosim vienu to juristi, jā, un izpildu direktoru, es domāju, ka tas būs vēl plus 16-17.
Ar to būs ļoti maz līdzies. Ja mēs atbrīvosim dzimtu un vēl vienu otru, un tad nākošā kārta nāks to, ko tu teici. Un tad tu cāsni no tā galas zivs ir sapūst no galas. Un tu domā, ka to smirdoņu, ko te pavācām, kurš tā drusku bija iesmirdis, ielikām tagad, tad tu tūlīt pats sasmirdies pie tā smirdošās galvas. Un smirdēsi daudz vairāk nekā, tāpēc, ka tagad daudz vairāk uz tevi skatās. Arī, tu paklausies,
ko es tevi sāk. Es tev, es jau tev patiesu, jo es pa sevi arī patiesu. Pa mani smējās, ka es tik nabazīgs esmu.
Tagad arī.
Ka man nav ko televīzijā palepoties, vai ne, ka vienam ir tas, otram tas, un man
nu, tu esi visu laiku diriģējis, mēs kāzām mežus, pa četām.
Mēs strādājam, mēs tagad, no 13 gadu strādā.
Zini, man tas atgādina, ot tas, ot tagad tev steikties, man atgādina to, ka šķēl arī puķis pārdēm savu.
Jā, es atgādinu, labu stāvējumu šķēlis. Jā, es nemelu, es
šķēlis. Nerunāsim par pagātnes, vai šķēlēm runāsim vēlreiz
par
nākotnes.
Visiem ir iespēja šo teritoriālo plānojumu nākt un godprātīgi veicināt viņu ļoti ātru darbošanos. Ja? Tātad šeit ir obligāti jābūt datumam uzrakstītam, ka mēs esam jau bez maz vai izsludinājuši, paredzējuši deputāti tikšanos ar visiem neapmierinātajiem. Ja tas nebūs, tas būs ļoti slikti. Citas rūpi būs mums klausīties, ko viņi par mums runā. Ir jābūt kultūras namā, publiskai vienalga, ja būs pa maz sporta zālē ar visiem mikrofoniem, ir jāļaut tautai vienreiz pateikt, ko viņi par mums domā savu atdevu. Uzklausīt un izdarīt kaut kādas secinājumus. Vai mēs esam pareizi to darbu šodien? Viņiem ir tiesības, viņi laužās. Man šodien arī cilvēks laužās, nezinu, kāpēc man viņš runā prasmā par jautājumiem, pa ko es pa neatbildu, ja? Nu, bet nu, es uzklausīju cilvēku, nomierinājuši, aizgāju diezgan tāds optimistiski, es saku, ka būs labi savu, ja? Mums vajag strādāt uz to, ka mēs gribam, un beigsim vienreiz graut visu, ko jūs gribat panākt ar vienu daļu darbinieku, vai es piesim, es godīgi sakot, nesaprotu darba stilu, ja? Ja man šeit foje, vai šeit, kur es strādāju, viens pas kabinetam, man nāk cilvēki, ja te nepārtraukti 5, 4, 7, 5, 3, 2, te nevien brīdi nav tukšums ar savu daļu. Visi kaut ko te dar, zinu, kaut ko strādā. Es atvainoju savu, jūs man piedodiet, es pie tā Mārtiņa Skujas biju aizgājis savu klusums, nu sabot, es gāju 11, 1, 5, sabot visur, ja? Stāv sekretāri, kas skrien un visu izdara, bet neviens pie direktora kabineta tur nesēž, tur vispār doma pat nav tāda savu tev, jo visiem jāstrādā.
Kāds var jūtas uz pienā?
Nē. Pareizi, katrs pild savus pienākumus, kā viņš ar pildīt pienākumus nepatrauk, šim varējieties pa sekretāru stelpsai šeit savotāt. Nu, kā, ej, kad tu gribi, vienos, divos, trīpus, vai deviņos no rīta, vai trījos savot, visu laiku burzma. Un tas ir darba stils, starp citu, ja? Ir kaut kā mums jāpēzīro, ja? Un otrs, ja, mums ir komunikācijas ar telefoniem, visu, rīkojums, un tad mēs draudzīgi satiekamies pusdienlaika un parunājamies, ja? Viss. Es domāju, ka, ja mēs to neieviesīsim, es domāju, ka tad mums būs ļoti, ļoti grūti kaut ko pierādīt, ka mums kaut kas mainās. Vispirms, ja, tas ir mans redzējums, jūs varat nepiekrist. Es neuzskatu, ka mēs neko neesam izdarījuši, ja? es tiešām neuzskatu, ja? Ja jums ir kaut kāds priekšlikums, ja jūs gribat vides aizsardzības speciālistu Sigitu Varīgu izvēlēt, lūdzu momentā. Nu, nav svarīgi jau, viņai ir visa informācija un papīra, es taču neiešu līdz vietā papīra smeklēt.
Viņai ir un tāpēc, kā darbības.
Bet, jā, pareizot, viņa sēž un viņai šī darba grupa katrs strādā pa savu līniju, cauri, nu. Nu, tā kāda starpība savot, bet man vajag cilvēki, kas to
Arvid, kādā momentā viņi nodos mums kaut kādu darbu rezultātu? Kurā momentā?
Nē, pagaidiet, es jums tūlīt pateikšu darbinieka tūlīt piebildi,
jā?
Un arī tu, un ņem un jākrisīt. Darbiniekam viņš nāk uz darbu un pilda savu pienākumu, ja šito papildus kaut ko viņam liek darīt, viņš saka, sorry, mana laika, bet ja viņš darba grupā, viņam ir pienākums to darīt.
Nē, darba grupu vajag, tikai te piemēram, es gribu zināt, kā Gita, Reingarte, ko viņa tev uz palīdzi?
Labi, visu.
Viņa strādā spēšiem.
Te arī saka pareizi, ir darba grafiks, ir darba grupa, katram ir pateicis, reku grafiks, tev tas jāizdara.
Tev tā laika tas jāizdara.
Tātad te var prasīt, a savādāk darba laikā, ka viņš tur ir.
Nu, neko nevar, jā.
Nu, tad katreiz prasīs, lai priekšnieks raksta rīkojumu, jā, to izdarī, to izdarī. Nu, tā te jā.
Visi manies, ka viss grūtāk.
Sāksim ar to, ka te nav ne priekšnieka, kas var patrasīt, ne administratori, kas vadīs pagasta darbiniekus. Te nav neviena.
Ir rīkojumi, visi ir
ar šo grupu spēstību galā, jā, es jau to gribu redzēt, kā vai tā tas būs.
Darbs ir not nopietnis.
Atpalīgāji
nāk būdzu. Man neviens
nav aicinājis. Es domāju, ka tas ir manis.
Kāds gudrāks, kāds labāks, kuru te jātur, ikad izmetām ārā pa pusvainu kaut kādu dzintras sēž, kura iet izcūko, izgāza visu pagastu. Pat ir sēju, sēž vispār kā čmos, vai es to izteicinu.
Es biju vainīgas.
Visi
deputāti. Es biju vainīgas.
Visi esam izcūkoti. Visi deputāti.
Nē, nu Igors biju vainīgas. Pa visu.
Pateicoties dzimtēm.
Atpirkšana cāzis, kā sauc.
Es biju
vainīga. Tu atgāji
izskaties.
Pa mums, ko runā, paklausies.
Vai mēs varam paskatīties lēmumu projektā un runāt par šī lielā plānojuma izrādes vadītā?
Nē, par to.
Kādas mums ir domas, neaizdē, lūdzu, jo tā aiziet mums palīdz tukšu.
Jo mums vajag jau... Es aizstībās ir ar trīs galīgiem mečiem, kas drauga bērniem, viņu zīmēm atsaucies. Viņš nav jau nekas. Tad, kad jūs atcēlēt, viņš arī aizgāja. Ielikta jauna komisija, kur atbildēja Līga. Un lēmumi, vod divi lēmumi man stāv. Nu, ko es vēl gribētu?
Darba grupa, tas nav izrādes vadītājs. Nav bijis atcēlis.
Nē, un Teivā no Līga atcēlē ar to, ka viņš bija atcēlis no pirmā vietas.
Nē, viņš no vadītāja, viņš sēdē atcēlis.
Viņš nenāks pa veltu un nestrādās.
Nē, mums viņa atcēlis vajag.
Bet viņam nebija piedāvāts, nekad mēs pateicam, ka viņu vadībā mēs negribam strādāt. Un viņš atteicās.
Jo man jau pietrūka tās pagātnes, pagaidiet, mēs neviens nebijām plānotājs, un arī šeit neviena.
Un nav neviena plānotāja vēl šodien.
Tāpēc tā mums tā līna bija, kurai mēs tos tūkstošus maksājām, arī tur nebija profesionalitātes.
Mūsu priekšsēdētājā sagatavojot, mēs jau dosim atbildēt. Uz piebalsotiem var šito līgām, uz piebalsotiem varēsim
piebalsot. Var, tikai vienīgi, lai Lindiņa sagatavo
viņa. Mēs sagatavosim, ja vajadzīgi ātri pastrādāsim, varēs zināt. Saiesim privatizāciju, nolēmam, saiet, uzrakstam un iedam trešdienu sēdi.
No attīstības programmas.
Nu, lai priekšsēdētāji uzrakst labāk, tos tās definīcijas.
Es gribu, lai Linda uzrakstu viņai nedaudz vairāk laika, jo
problēma. Man gribas pirms diskutēt par to darba grupu, lai būtu tā tikšanās tiem deputātiem ar tiem ar to protestu.
Es Arvidam uzdevi jautājumu. Kad būs mums pasniegts kaut kāds rezultāts deputātiem?
Nē, rezultāts mums jau viņi
pēc grafika
būs. Darbinieki prasīja sarunu. Nē, to sarunu noteikti diezgan steidzīgi, tas nozīmē rītā tā kā.
Es nezinu, Daina pareizi saka, vēl mums mēs neesam sarunājuši.
Es jums pasaku, kā es šodien redzu. Pateikšu tā, mēs gribam no cilvēkiem prasīt darbu, bet viņiem ir rūgtums. Un mēs to rūgtumu neesam izrunājuši. Viņi taču nestrādās,
bet
tas rūgtums.
Daina, atvaino man. Viņa, jūs visus iegāza. Viņa, kas es jūs teicu, kā jādara pareizums
mācību.
Viņa seši cilvēki, pieci, gāzgās pārskas
tāvēs. Viņa rakstīja
vēstulē.
Viņa jāatbildi vēstulē.
Šitā te komanda apčakarēja visus. Ja jūs nobalsojat, jūs visus izcūkojat. Viņiem bija jāuzraksta paskaidrums uz ceļgaliem, jārāpa un jātaisa ko pa nakti tagad.
Viņi vēl uzrakstīja vēstuli. Kāds to vēstuli vēl?
Par to vēstuli uzrakstu otru paskaidrumu.
Nē, klausies,
Ivārs. stāsts ir sadīt, tad iecēs un kā viņi ir šis
stāsts. Skatu, ka man būtu jārunā, es par viņiem došu atbildi.
Jā, jo redzēt,
man vienkārši nav
visas informācijas.
Līga, paklausa, Igor, nu paklausa, tieši šodien no rīta bija nodaļu vadītāju Sīnā.
Viņiem uz ceļam
ir jāsāk,
un tā
viņi turpina.
Bet viņi gaida, darbinieki gaida kādu reakciju no mums pēc šeit, un arī pēc to, ko tur ir uz galdu vēl dokumenti, ko arī neesam atbildējuši. Nu šodien bija vadītāju,
tagad paskatīties, cik jūs zinu, ka darbinieki vienā.
Tomēr gaida kaut kādu sarunu mums ar darbiniekiem. Igor,
vajag vienkārši nolikt.
Varam iziet, jā.
Nē, jā, prom, bet
jūs visu tā krūnāt, divi, nu.
Nē,
es arī nespēju, tāpēc es arī klusēju. Visu dienu vienā
nespēju. Mājas, man mazi bērni gaida.
Nē, jo katrā gadījumā mums ir kāda reakcija jābūt uz darbinieku šiem iesniegumiem. Tur uz galdu ir Linda, ko prasa. Tur ir, nu, bet viņi tā vajag, nu, kaut kādā veidā tiem cilvēkiem tā arī jārunāt pie visu. Nē, ne par to tagad
mēs... Taisiet, tad es paskatīšos, kā jūs uztaisīs.
Nu,
jāskatās,
tad es paskatīšos. Aš esmu posēdi, vēliau saskamīķim, davai.
Jūs iepriekšējo sasaukumu grēkiem. Nu, lūk, un vienkārši mēs
braukam. Kādā veidā, ja ir uzrakstīts, jo tas ir aktīvs deputāti.